Ibrahim banda irko bakar Israel labo borisi. Ana nabiyam mutun di kasigne Samuel. Ana mkoy Bethlehem labu. Nodin izayi gono. A izerang gisuban barkang gadang labo jine amimai. Ana msombu butal am dangara ji. Izayi ni butalo sombu adangara ji. Akoy Bethlehem labu. Bethlehem borai kaga fondaka. Na se ir bayde ni kandir se labar hanno ane kandir labar hanno zam labar no kam fun ir koido ane izai se am kanding izai ingam die izai ning izai che gmorgu izai iza hijina ka samel no guna ane ing binara boro wal halo ga agihim barkang te koi ir koi na se aiwe su goidin mo wane bin wono no ai ir koi ai goida Izai izi jina bisa ane matungono. Izai izi hinkanta bisa Samuel ne matungono. Izai izi hinzanta bisa Samuel ne matungono. Izai izi albor iyakul bisa Samuel ne matungeno. Samuel nase nisindi izi albor fo kwene. Ane aigondi izi fo ikainono agosajo ragu kuru. Ane imkwega chengise. Ikwega Dawudu te watukan Dawudu goka Samuel no guna. Dawudu gonda anura. Samuel ne boro no irko suban amang labo bore kurungse. Samuel ne butalo sambu an jiwo ka gadan Dawuduga. Irko bi hanna zumbu Dawuduga. Jiriyan banda Dawudu ka goro koy tare kuzera bo. Jiriyan banda Samuel tegsi. Irko na annabiyam fotuna di kama Nathan. Ana am koy gici Dawudu segene. Inga kanna ka kurei gidan koitare sezora. Unguno giye gi chase kang abuyam banda inga ka bandara barkang gore koitare sezora. Dawudu ne inga ni irkoi sabu da alkaulo ka irkoi sambungse. Dawudu farha amakani.